Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ýigrimi ýyl mundan ozal siýasy basyşlar sebäpli Özbegistanyň Türkiýeden tanymal özbek suratkeşi Şuhrat Babajanow goloýda Daşkendiň sungut sahnasyna täzeden dolany. Suratkeşiň 1-nji noýabrda Daşkendiň Hamar sungut galereýasyna öz işine başlan Warren Carpet halyda şekillendirilen Uruş adlı sergisi 2 gün devam etdi. 58 yaşlı Şuhrat Babajanow tanymal suratkeş bolmakdan daşary eýsem Özbegistanyň henizem gadagyny edilýän Azatlyk Radiosynyň özbek gullugynyň öňkü garaşsyz jurnalistidi. Ol merhum prezident Islam Karimowyň döwrüne ýöredilen Sungat Akademiýasynyň awzalygyndan çykarylmagyny we Özbegistanyň grajdanlygyndan mahrum edilmegini alyp baran jurnalistik işleri bilen baglanyşdyrýar. Efem 20 ýyl mundan ozal siýasy basyşlar sebäpli ýurtdan giden we soňy bilen Abaşanyň raýatdan alan dissident Turutgeşe öz şahsy serwisine gatnaşmak üçin Özbegistana girmäge ruhsat berilmegi Daşkendiň maýlygynlyk siýasatynyň habar berýärmi? Ýa-da bir gowru şowkunmy? Mälim bolşy ýaly Özbegistan ýurdun ilkinji awtoritar prezidenti Islam Karimowyň döwrüne demir ýumruk bilen dolandyrylmakda tanqid edildi. 2016-njy ýylda Karimowyň tarapy taýin ölümünden soňra reforma wadalary bilen häkimet başyna gelen Şavkat Mirziyoyev yaňy ýakynda 2-nji möhlete prezidentlik wezipesini eýeledi. Özbek resmileri döredijilik pozisiýasy özbek hökümetiniň resmi siýasaty bilen mudama ulaşmayan dissidentiň serwisini Mirziyoyev maýlygynlygyna mysal görkezdi. Ýöne käbir synçylar bu ýagdaýy PR ýa-da şowkun proýekt atlandyrdy. Dünýä türkmenleriniň bu sany Özbegistany dissident suratkeşiň Daşkentdäki serwisinden söz açýar gepleşigimizde. Pragadan dissident türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halyk gatnaşdy. Hudaýberdiň ýaňy ýakyny Özbegistanyň paýtagy Daşkentde tanymal özbek suratkeşi Şöhrat Babajanowyň şahsy serwisi geçirildi. 20 ýyl soňra dissident hudojnigi we garaşsyz jurnalisti Özbegistanyň dolanmaga ruhsat berilmegi sizin pikiriňizçe Özbegistana siyasi maýlygynlykdan habar berýärmi?
Men pikirimçe bu hakykatdan hem Özbegistanda dören maýlygynlykdan habar berýär. Şonuň bir alamaty sebäbi diňe bir şöhrat däl. Özbegistana dolanan başga da adamlar bar. Şol sanly Özbegistanyň öňkü rejimini tanqid edýän, hatda Andijan gan wakasynyň soň 2005-nji ýylda bolup geçen. Şondan soň başary ýurda çykan jurnalistlerden hem ýygyna dolananlary bar. Demek Şöhrat Babajanyň ýygyna dolanmagy hem onuň serwisiniň açylmagy ýeke täk çäre däl. Şoňa görä de bu Özbegistanyň häzirki döwürdäki siýasy maýlygynlygyny aňladýar. Şonuň bilen birlikde Özbegistan häzirki döwürde diňe bir başary ýurtlardaky oppozisiýa wekillerine ýa aktivistlere däl, eýsem turistlere Özbegistany baryp görmek isleýänlere de giň ýol açdy. Bu zatlaryň ählisi meniň pikirimçe prezident Şavkat Mirziyoýewiň siýasy erki.
Hudaýberdi aga, siziň özüňiz hem dissident ýazyjy hökmünde öz ýoldaşyňyzyň Daşkentdäki sergisi barada eşdeniňizde nähi duýgular başdan geçirdiňiz? Belki öz şahsy tejribeleriňizden mysal berersiňiz.
Şöhrat Babajanowyň sergisiniň açylmagyna men gat begenim. Ol gowandyrjy zat. Şöhratyň ýanyndaky ýoldaşlarynyň oňa begeniši ýaly menem Şöhratyň sergisiniň açylmagyna degenlerden biri. Sebäbi Şöhrat ören uly iki işi amala aşyrdy. İlki bilen ol Azatlyk radiosyndaky gowy aýlykly işini goýup bildi. Şoň ýerine özüniň asıl kari, hudojniklik işine, suratkeşlik işine dolanıp bildi. İkinci bir taraftan, ol Daşkendi öz yurduna barıp, şahsy sergisini açmagy başardy. Bir elbette gaty gowandyrjy zat, şonuň bilen birlikde de döredijy adamlaryň gözüniň gidäjek wady, bir göz gidiji gowy üstünlük dip hasap edýän.
Türkmenistan bilen Özbegistan iksem iki ýurdun hökümetleri hem insan hukuklaryny goraýjy halkara ulamalar tarapyndan hem awtoritar häsiýetli hökümet hökmüne tanqid edilýär. İki ýurt dissidentlere şemeleşikte birek-birekten tapavutlanýarmy? Siz nähe hil tapavutlar görýäňiz?
Bu elbette Özbegistany iki döwre bölmek mümkin. Öňkü prezident Islam Karimowyň döwrüne dissidentlere şemeleşişi Özbegistanyň gaty yowuzdy. Hatta Türkmenistanynym yowuzrak dip aýdyp bolardy. Soňky ikinji prezident Şavkat Mirziýoýewiň döwründe dissidentlere çemeleş gaty ýumşady. Gaty bir arym häsiýeti eýe boldy. Ony häzirki Türkmenistan bilen diňlemek mümkin däl. Sebäbi Türkmenistanyny da iki prezident çalşygy bolup geçdi. Öňkü Niýazow döwründe dissidentlere başgaça pikir edýänleri bolup garaýşlar gaty yowuzdy. Soňky döwürde häzirki Kurban Uly Berd Muhammedow gelmeýän belli bir derejede ýumşakluk aralaşdy. Tä ol ikinji möhlete prezident bolýan döwrüne çenli şeýle boldy. Ondan soň Kurban Uly Berd Muhammedow öz siýasatyny gatyryp başlady. Indi Ştaýda bir bellemeli aýratynlyk bar. Özbegistanyna näme hilem bolsa, azda kendi öňkü döwürde de bir azajyk erkinlik bardy Türkmenistanyň tapawutlukda. Meselem Özbegistanyna reklama gazeti bardy. Reklama gazeti, ol gazet senzuradan geçmeýärdi. Senzurasyz çap edilýärdi. Şeýle gazet Türkmenistan garaşsyzlygyny alaýan ýyllaryna Türkmenistanyna da boldy. Soň Niýazow şol gazeti de ýapdy. Niýazow häkimeti dol ele alyndan soň Türkmenistanda hiç bir senzurasyz zat bolmady diýilýär diýen ýaly. Ine şol tapawutlar bar. Ýöne soňky döwürde Özbegistanyna düýpli özgeçlikler bolup geçdi. Hakykatdan hem göze görünüp duran. Ýöne bir belli bir derejede jedelli mesele, sebäbi Özbegistanyň daşary ýurtdaky oppozisiýada bolýan toporlary Özbegistanyň häzirki alyp barýan siýasatyny da bir tanqyd edýärler. Meselem Şöhrat Babajanyň ýurda barmagyny ýa beýleki jurnalistleriň ýurda barmagyny hamana diýersiň hökümete satylmak. Ýa-da hökümetiň oýnaýan piary bir reklam üçin, özünü görkezmek üçin amala aşyrýan bir siýasy çäresi dip suratlandyrýan adamlar bar. Ýöne hakykaty boýun almaly. Hakykatdan hem ýazyjy, hudojnik, suratçy, aýdymçy ol öz ýurduna dolanmaly. Ol öz ýurduna gaty gerekli adamlar. Olar öz ýurduna öz işlerini dowam etdirip bilýärler. Eger şöhrat şuňa şert tapan bolsa, şonuň bilen birlikde häzirki özbek häkimiýeti şöhrada ýurda dolanmagy şert açan bolsa, munyň özi elbetde gowudat. Gowu ýagdaý diýip hasap edýän.
O daýerde haýdyr bir ýurtda sunugatyň we döredijiligiň ýanalmagy, öz başdak pozisiýasy bolan sunugatyň we döredijiligiň ýanalmagy, izolanmagy milli aňa nähil täsir ýetirýär?
Ol sunugatyň ýa-da umumy medeniýetiň ýygyrlanmagy milli aňa gaty agyr hem ýiti täsir edýär. Dünýäde sunugata edebiýata ören yokor baha berýärler. Meselem, Daniýa barada-ky maglumatlary alsam, Daniýanyň owul bilen döwlet baýdagy, ondan soň gerbi, nyşany, döwlet nyşany, giýimini şonuň ýygynyndan Andersen'in adı geliyor. Dünyada ertekçi yazıcı hükmünü tanılayan Han Christian Andersen şol ulu devlet alamatlarından son esasi figuru olup duruyor. Şeyle ulu yukarı ehmiyeti var Andersen'in dani için. Eğer biz öz misalımıza dolansak, mesela Türkmenistan'ın mağdumuluyunu ayırsan o nehil olur. Bir nehili ağır boşluk, nehili ulu çün garankılık emele geler. Eğer ondan yönü köy misalları dolumsak, meselem geçen asırda, 20. asırda, Türkmen medeniyetinden Kerli Vaifi, Kerim Kurvan Nefesi ya da Kurvanlar Evisi ayırsan, Türkmen medeniyetinden Nur Halme Medfiyalı kompozitörü ayırsan, Türkmen medeniyetinden Izzat Gliçifiyalı adımları ayırsan, ol geçen asır nehili garip olurdu, nehili pes olurdu. Onu duymak gerek. Biz Nur Hal Mehmet'in sağırları bilen ürünlük. Şunun sağırları bilen kemale geldik. Bir gedek men bir bağışı var arada gurrun edenimde halınmayan bağışı deyip aydanımda şunu bu uğrayanların bir bana şeyle deydi. Sen neydi? Şunun aydımlarını magnet lentasına yazdır da benim evime mün. Onam aittir şol meni yerinde oturun yerinde. Şol aydımlar bu toryança men seni ılgap egnim bilen aylap çıkayın deydi. O ovamda bütün ova ılgap aydınıp çıkayın deydi. Teş ol aydınlar kutoruyansa men durman ılgarın deydi. Seni egnim alıp deydi. Edil solor yali biz sol adamların mukamını münüp kimare verlik. Solordun ruhlunluk, solordun ruhallık. Yine bir büyük bağışı, hatta geni, genial bağışı Mağtım Ulgarlığı'nı alıp görelim. Eğer de Mağtım Ulgarlığı'nı halkın ağının ayırsan ne hil olur? Ya da Mıllı Teşmirad'ı halkın ağının ayırsan ne hil olur? Ne olurum şeyli ulu, şeyli yiti tesiri var. Onu söyleyeceğim bulunuk. Ya da bir ol materyal değil ama şeyli ullukta ullip görközüm bulunuk. Yani ol sol halkın ruhunu, sol halkın an düşüncesini ören ulu kalkınışı, eğer ulu ruhu gücüdür diye. Hükümet sunuotu edebiyata çeklendirme girmek bilen sol ulu gücü aradan ayır ya. Bir katıvır ağır da. Eğer de yine de bir ruvayatı yüzünsek bizim ilimizde Abulkasım Ferdevsi kenin Mahmud Gaznavarı'da padişah Mahmud Gaznavarı'da ruvayet var. Mahmud Gaznavı Abulkasım Ferdevsi'ni eskirmendir. Ona vaadi veren kalem hakkını tölümendir, pul vermendir, kollov vermendir. Yöne sivoşların birini Mahmud Gaznavı'nın eskirleri bir aydım aydıptır. Pars dilinde aydım aydıptır. Ondan sonra Gaznavı onun soraptır yanına akılırdın. Ol aydım ne hil aydım, ol kimin aydımı kim dörüttü deyip. Olur aydıptırlar bir Ferdevsi'nin şanamı eserinden bir koşkuyunu aydın edip aydıya deyiptirler. Sonun son Mahmud Gaznavı Abulkasım Ferdevsi'ye hormat koymayı yüreğine deyiptir. Sol, yani sol fikre geliptir. Men diyecek olayanım Mahmud Gaznavı'nın koşununu kalkındır yani güç Abulkasım Ferdevsi'nin eserleri eken. Yine edebiyatın şeyli ağır ulu gücü var.
Kâbir özgü pikirli dürüdücülük adımlarının öz pikiri, öz yolu, öz pozisyası olan sunuot adımlarının edebiyatçıların ya da beyleki medeniyet işgârlarının siyasi şeritler sebeple ilki öz himişilik yaşayan yerlerini terk etmeyene sonra aradan ençe mil geçenden sonra onların yıllarına dolanıp parmaklarına ne hil düşünmeli?
Sunuot işgârlarının arasında öz yurdunda dolanırlar da var, dolanmadığım var. Yani bu tayda bir ulu tapavut var. Eğer de mesela Pablo Picasso'nu alsak, dünya belli hudojnik, ol İspanya'nın bunun ortasında doğulupdu. Malaga şehrine, şongulun birlikte İspanya'da beylikli bir ulu usfat var. Ol Salvador Dali. Salvador Dali öz yurdumuna varlı. Ol diktatör Franco ile ilalaştı. Hem öz işini devam ettirdi. Yani Pablo Picasso öz yurdumdan çıkandan sonra üstüne de yetkinciklik vaktinde çıkandan sonra Paris'e geldi. Paris'in eteğinde son yıllarda da Fransa'nın gün ortasında gağırlı kaydıp o öz yurduna varmadı. Yine iki ulu tapavut. Yönü, yönü köy adamları için yani başı amanat sunuot işverleri için yurdu dolansa o peydali. Sebebi o öz yurdu için aydım şey. O öz yurdunun suratkeşi. O öz yurdunun şahiri. O şol toprağı varını özünü has goy, has erkin duya. Sen öz fikrini has açık beyan ediye. Şunun üçünüm ağızda kendi mümkünçülük olsa, şert olsa, eğer de şol adamın başına hoop avınmayan olsa, onu men ol adamların yurduna varıp eser dörütmeğini, öz halkı bilen bile yaşamağını isteyen, şoların arasında olmağını isteyen, men şol fikrin tarafında.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuş yanca koş tak bolun.